Historian siipi ja havina tuntuu suorastaan takaraivossa asti, kun ollaan Helsingin olympiastadionin uumenissa. Ja seurassani on tässä suomalainen jalkapallolegenda Atik Ismail. Atik, Helsingin olympiastadion, mitä tämä paikka merkitsee sinulle?
Tämä merkitsee valtavan isoja muistoja. Ensimmäinen muistikuva on tietenkin olympialaisista tehty kirja, olympiakirja. Se oli vihreä ja monta sataa sivuinen, ja sitä mä aloin selaa heti, kun opin lukemaan 4-5-vuotiaana tuolla Munkkiniemi-Haaga-suunnassa. Ja siitä alkoi sitten rakastuminen tähän paikkaan. Siellä oli huikeita tarinoita muun muassa Emil Zatopekista ja kumppaneista, mutta konkreettisemmin tämä sitten tuli 60-luvun puolenvälin tienoilla, kun täällä pelasi muun Kai Palman, joka niitä banaanipotkuja ampuili aina sinne, minne halusi. Ja isä toi minut ja kaksosveljeni Adilin näihin peleihin katsoa tuonne niin sanottu aurinkokatsomoon, joka nyt on katettu, mutta että, niin siellä oli joka HJK pelissä 7-17 000 ihmistä. Ehkä upein muisto olympiastadionista on, tai yksi upeimpia on tietenkin Liverpoolin maali, mutta yleisurheilun puolelta 71, kun Julma Juha Väätänen voitti 5 000 ja 10 000, ja me oltiin tuolla seisomakatsomossa huutamassa. Stadion oli täynnä, ja kyllä se Julma Juhan kirja oli semmoinen, että kyyneleet tuli silmään. Kyllä täällä on monenlaisia tunnelmia.
Kuten kaikki tietää, että olet entinen ammattijalkapalloilija, ja tästä aktiiviuran päättymisestä on jo reilusti yli 25 vuotta aikaa. Niin millaista roolia se jalkapallo näyttelee sun elämässäsi nyt 57-vuotiaana?
No, täällä olympiastadionilla oli Aulis Ytkösen siunauksen jälkeen muistotilaisuus, ja siinä mä pähkäilin, että kun Auliksen näin viimeisen kerran ihan joitakin aikoja sitten ennen hänen kuolemansa. Hän oli Suomen ensimmäisiä ammattilaisia, pelasi Ranskassa 8 vuotta ammattilaisena, oli mulle suuri opettaja, hieno ihminen, ja kyllä hän aina jalkapallosta puhuu, kun nähtiin. Ja kyllä se varmaan on sydämessä ja sielussa se jalkapallo, mutta myös muun pallon ja miksei muunkin liikunnan se riemu ja ilo. Et viime aikoina tietenkin tietyt rajoitukset on ollut liikkumisen suhteen, mutta enemmän on sitten kiinnostunut toi lasten ja nuorten ohjaaminen ja valmentaminen ja kannustaminen. Mä oon saanut olla 6-7 vuotta Iisalmelaisen PK-7 riveissä, ja siellä ollaan vedetty erilaisia ryhmiä. Ja nyt viimeksi sitten siis 1,5 vuotta Lieksan Hurttien kanssa, ja maanantaina alkaa ensi viikolla Auliksen, yllätys Auliksen kotipaikkakunnalla Karttulassa Syönniemen jalkapallokoulu. Et kyllä ei tästä pääse eroon.
Ehdit itsekin pelata aktiiviurallasi Suomen lisäksi ulkomailla. Mitä näistä ulkomaanvuosista jäi käteen?
No, aikamoinen pettymyshän se oli, ja näin jälkeenpäin sitä ajattelin, että ei ollut pää ihan kunnossa. Se on tietenkin noihin päihteisiin sekoittu silloin tämä pääkoppa. Meillä oli vähän ehkä semmoinen ikäväkin tilanne, sanotaan, että meillä on ollut, niin kuin mä puhun Aulis Rytkösen ensimmäisestä ammattilaisuudesta, Arto Tolsa teki loistava uran, Tomi Lindholm oli muutamia vuosia, Juhani Peltonen pelasi muutaman vuoden, ja kuitenkin se kynnys sinne Eurooppaan oli hirveän iso. Niin kyllä ne ekana ajattelivat, että tuolla tulee yleisurheilija tai hiihtäjä, että ei sieltä voi tulla jalkapalloa, mutta pikkuhiljaa 70-luvun puolivälissä sitten avautuneita lähinnä ekaksi Ruotsiin, ja sitten lähti Pertti Antunen Bristol City ja Malagaa ja tämmöisiä, ja puhumattakaan sitten sitä seuraavasta sukupolvesta, joka avasi sitten portit, Rautiaisen Pasi ja Jallu Rantanen, ja ne menestyikin sitten, ja Jalluhan voitti UEFA Cupin. Että ehkä se kaksi semmoista asiaa, mikä itsellä sotki Turkissa Beşiktaş'ssa, mä pelasin äärettömän hyviä ekoja matseja, mutta kauhea kotiikävä ja Hurriganesien kaipuu, ja Tapio Rautavaran Sokerpalanen soi semmoista se kasettinauhurista, ja aika vaikea keissi, että mulla oli vaan niin kauhean valtava ikävä, ja sitten se toinen puoli, että sitä sitten pelien jälkeen, varsinkin kun ne meni ne alkumatsit sekä Belgian Vaaringen, missä Turkin Beşiktaş Tukholmaa aikosi tosi hyvin, niin sitten ryyditti sillä väkijuomalla, ja sitä koska hyvää tulosta tullut. Mutta sitten se fanaattinen kannattaja, aina harmittaa, just täällä olympiasta, niin kun voittiin 78 Unkaria ja Kreikkaa, jäätiin pinnan päästä EM-kisosta. Et jos meillä olisi ollut tommonen huutosakki silloin, niin me oltaisiin päästy kisoihin, mutta se siitä.
Tässä tuli mainittuakin sitten jo niistä nuoruusvuosista ja peliuran aikaisesta päihteiden käytöstä. Ja se liittyy usein tietysti monen ammattiurheilijan kohdalla siihen uran loppumiseen, että tulee valtava tyhjiö, mikä sitten saattaa johtaa jos jonkinlaisiin ongelmiin. Löytyykö jonkinlaisia tarinoita uran lopettamisesta omasta lähipiiristäsi?
No, kaksosveli oli aina se fiksumpi tänä päivänäkin. Hän hoiti sitten opiskelut, kävi Jenkeissä ja pelasi amerikkalaisessa collegeissa fudista. Sinnekin lähti muuten sitten aika paljon suomalaisia ja hän valmistui sitten sitä kaupallista alaa. Mutta kyllä tämä aika sydäntä särkevää ollut, että jos poika oli niin kuin parikymppinen, oli peruskoulun käynyt ja nuorissa huuhkaissa ja alkaisi yksivuotinen maajoukkueessa pelasi, sai minuutteja siellä ja sitten tulee tämmöinen Suomen Cupin peli, missä pelataan tänne alempisarjalasta vastaan ja tulee aika roiski rappaus ja nilkka poikki ja katki ja peliura on siinä. Että kyllä siinä niin kuin oli aika monttuaakin. No poika sitten, kiitos Kuopion palloseuran, niin laitettiin tuohon oppisopimukseen ja junioripuolelle ja nyt opiskelee sitten liikunnanohjaajaksi. Sikäli on mennyt upeasti. Kyllä näitä dramaattisia ja varmaan se katkeri juttu, minkä niin kuin pelaaja voi kokea, jos me ajatellaan sitä ajankuvaa 60-luvulta ja miksei sitä alaspäin, mutta ihan 70-luvulle ja 80-luvun voi sanoa puoleen väliin asti ja siitä sitten alkoi niin kuin enemmän tämmöinen ammattilaisempi homma on se, että niin kuin seurat unohti tämmöisen pelaajan kokonaan, joka oli pelannut ehkä pienestä pitäen nappulaliigasta edustusjoukkueen peleihin, voittanut kenties mitalleita tai saavuttanut jotain, mutta pelannut esimerkiksi paristaa pääsarjaottelua. Ja se on ehkä se mun mielestä semmoinen pointti, jota ei pitäisi niin kuin minkään lajin eikä minkään seuran unohtaa näitä ihmisiä.
Jos vielä puhutaan sukulaissuhteista ja sitten omasta etnisestä taustastasi, olet Suomen tataareja, niin mitä tämmöiset asiat sinulle merkitsee?
Siis mitä lähemmäksi kuolema tulee, sen enemmän tutkii sitä sukua, mistä on tullut ja minne on menossa ja siitä väliltä. Ja kyllähän me sikäli ollaan oltu onnellisia, että niin meidät hyväksyttiin tähän yhteiskuntaan aika hyvin loppuun. Vääntöä oli eduskunnassa, mutta meidän sukuku tuli tänne yli 100 vuotta sitten. Ja niin Suomi itsenäistyi, niin suuri osa sai sitten Suomen kansalaisuuden. No toki kauheasti ajateltuna tai pahastikin ajateltuna, niin sotahan auttoi meidän hyväksymistä tähän yhteiskuntaan. Että meiltähän palveli 1200 tataria sitten Suomen armeijassa. Ja sieltä muuten kaatui yksi huippu-urheilija Hasan Abrahim tokaviikana talvisotapäivänä. Hän oli edustanut Suomen luistelussa ja oli valittu pyöräilyssä Helsingin olympialaisiin 40, jotka piti tulla. Varmaan tämä auttoi meitä ja kyllä mä niinku semmoisen suvaitsevaisuuden kannalla on ja ei ole hirveästi niinku ongelmaa erilaisuudesta tai eri väristä tai eri uskonnoista. Tai se on mulle semmoinen itsestäänselvyys, kun mä menin Anderlehtiin, niin siellä oli jo 20 eri kansallisuutta ja kaksi sai vaan pelaa. Ja tuli meillä vähän siihen aikaan, sai vaan kaksi pelata niinku joukkueessa ulkolaisia ja tuli aina vähän. Kyllä siitä niin kuin oppii jalkapallosta kanssa. Ja arkkipiispa emeritus Jon Wikström on sanonut mun mielestä hienosti, että elämä on joukkuepeli. Kyllä tässä niin kuin monessa urheilulajissa on suora liitos niin kuin itse elämään.
Jalkapallon lisäksi olet kunnostautunut aika monella saralla, esimerkiksi runoilijana, kirjailijana, kolumnistina ja luennoitsijana, vain muutamia mainitakseni. Miten olet päätynyt tekemään niin paljon kaikkea, että mistä kaikki tämmöinen luovuus kumpuaa?
Se on ollut ihan pienestä pitäen, se näkyy varmaan sitten parhaimpina hetkinä jalkapallokentilläkin, että nauttii siitä hommasta ja sitten tuon peliäly ja pelin niin silmän sai niin kuin lahjaksi. Mutta sitten tämä varmaan luovuus, mutta olisi varmaan niin kuin kansakoulussa tai sitten ollut pikolue ensimmäisen luovuus viimeistään niin diagnosoitu ADHD-kaakarikset. Mä olin aika villi ja aika valpas. Toki mä yritin lukea läksyjä. Itse asiassa mä olin vielä 3. luokkaa keskikouluun, siis onko se nyt 6. vai 7. luokka peruskouluun, niin proidiin parempi lukujutuissa. Mutta sitten vaan tämä urheilu alkoi ja rock'n'roll kiinnostaa. Et se on varmaan yksi semmoinen pointti, joka niinku laittoi erilaisia niinku tempauksia. Mutta varmaan tämä niinku mielenkiinto siis tähän sivistykseen, niin se tuli sitten aika pitkälle tuon raittiuden myötä. Mä oon saanut tutustua hirveästi hienoihin ihmisiin eri taiden niin kuin piireistä. Jos mä sanon jonkun Jukka Virtasen, sanon varmaan monille ihmisille, kuka hän on, tai joku muu kirjailija sitten, tai joku laulaja, tai sitten kuvataiteilija Pauno Pohjolainen Kuopiosta, jolla on aivan loistavia puuteoksia. Ja niin kuin alkoi vaan imeä niitä. Päällimmäinen juttu oli siitä, että jumakautta, että nyt kun raitistuu, niin ei tapahdu mitään, ja pälä. Ja sitten alkoikin niin kuin huomaa, että nythän tässä alkoi vasta niin kuin pää rullaa ja keksii kaiken näköisiä juttuja. Sitten tuli niin kuin yritti ammentaa ja semmoista itse taiteilua tehdä ja kokeilla. Välillä hän menee päin mäntyä ja päin pensseliä vaikka minne, mutta loppusuoraan kuitenkin se, minkä on kokenut nyt ihan kahden idolinkin menetyksen kaipaamani Aulis Rytkös, että tämä elämä on loppuksi kuitenkin niin lyhyt. Että kyllä tässä kannattaa tsempata ja yrittää ja kokeilla. Ja mä aina sanon, että kännissä voi töpätä ja mokata, mutta selvääpäähän ei pysty mokata kuin yrittää vaan ja tsemppaa. Toki virheitä tekee ja kaiken näköisiä juttuja, mutta tämmöisissä luovissa aloissa tai jossain, niin musta tuntuu, että meillä on aika paljon lahjakkuuksia oli Suomessakin niin kuin hyödyntämättä sen kautta, että aika monet saattaa sitten niin kuin ajautua ihan väärille urille. Ja sieltä, kun olen päihde- ja mielenterveystyötä nyt parikymmentä vuotta, niin on huomannut, että siellä on ihan semmoisia piileviä kykyjä, on sitten kuvataidetta tai sanataidetta tai musiikkia tai mitä ikinä tahansa. Ja ehkä se on se pointti kuitenkin omassa niin kuin elämässä, että se tämmöinen luovuus, herkkyys ja nimenomaan nämä tunteet sitten ailahtelee ja menee eestakaisin. Ja nyt on oppinut niin kuin käsittelemään ne viimeiset 24 vuotta niin kuin raittiina. Ja mun oma ammattiauttaja sanoi, että muistaatikin, että tunne ei tapa. Ja se oli mulle se tärkeimpiä viesti, että kun oli mustasukkainen omistamisen alueen tai mitä ikinä tahansa, tunne ei tapa. Ja sen sitten semmoisen positiivisuuden ja tämmöisen niin kuin ammentaminen, että sieltä löytyy sitä luovuus. Se on aina niin kuin negatiivinen, mitä välillä toki minäkin olen. Ja niin kuin mähän sanoin, että tästä ei tule mitään, että ei Suomi pääse ikinä MM-kisoihin tai jotain. Niin ei sinne voi tulla mitään, että se on niin kielteinen se pää.
No mahtaisiko runoilija Atik Ismailin repertuarista löytyä joku sopiva runo tässä ja nyt?
No tietenkin, siis tuo Kaitsu Palman oli mulle niin rakas ja hieno ihminen, hänen pelitaitonsa ja sitten musiikkitaitonsa, hän oli loistava pianisti, niin hän omassa niin kuin elämänkerrassa kirjoittaa, että sitten kun hän kuolee, niin laittakaa hautakiveen, että hän eli aikansa paitsi, jos se potkasi sitten tyhjää, että tämmöinen pieni runo tai loru, mutta mä oon tykännyt muutamasta niin kuin hirveän läheistä runoilijasta, mulla oli ilo tutustuu Maarja Leinoseen, joka kirjoitti parikymmentä runokirjaa. Ja siinä on ihan lyhyt vaan lause, että ihminen on ihmisen toivo. Ja sitten tämmöinen Raymond Carver, joka kuoli 55-vuotiaana viinaan ja tuohon keuhkosyöpään. Ja niin hän vaan niin kuin on kirjoittanut upeita tarinoita siitä niin kuin ajatusmaailmasta. Hän kirjoittaa, että eläisinkö kaiken tämän uudelleen? Kyllä, jos suinkin vain kyllä. Ja sitä niin kuin sanotaan, että en päivääkään vaihtaisi pois, mutta tämä Raymond Carverin ajatusmaailma. Tämä on tullut niin kuin tehtyä ja eihän niille voi mitään. Sitten vaan niin kuin uutta eteen.
Teet kaiken muun ohella myös luennoitsijan töitä, niin kuin aikaisemmin tuli ilmi. Mistä aiheista ja asioista Atik Ismail pitää luentoja tänä päivänä ja kenelle?
No mä oon nyt pitänyt aika paljon tämmöistä valmennuksesta pedagogiikasta, eli ollut osittain niin kuin opettaja ja sitten sosiaali- ja terveysalan henkilökunta. Että urheilumaailma ja tämä on opettanut aika paljon näitä näkemyksiä sitten, että miten toimitaan yhteisössä tai tiimeissä ja minkälainen on hyvä vuorovaikutus. Ne on varmaan ne päällimmäiset luennon aiheet, mitä mulla on ollut. Että ne on tosi mielenkiintoisia. Itse tykkään niin kuin hirveän paljon professori Kari Uusikylän ajatukset, puhutaan luovuudesta ja lahjakkuudesta. Ja ne, kenestä tulee huippu-urheilut, ne tekee sitä omaa duunia, ne tekee, ne harrastaa, ne menee ulos. Et nyt on huoli varmaan ehkä semmoista, että se yleinen niin kuin liikunta jää aika vähäksi. Et mä sanoin, että kaikki kulttuuri on upeata ja tietokonekulttuurikin on upeata, mutta et nyt on huoli näistä lapsista, että ne aika moni jää siihen tietsikan ääreen. Semmoinen omatoiminen leikkiminen ja oleminen ja rakentaminen on, pihaleikit on kadonnut aika lailla. Ja tästä mulla olisi, ja onkin selkeitä niin kuin mielipiteitä. Et mä oon ihan hämmästynyt tässä viikolla, kun tuli, että monet vanhemmat ei päästä kesäleirille lapsia. Et se on mulle semmoinen, että siellähän opitaan se yhteisöllisyys ja pelisääntöjä. Jos mä ajattelen tuota ammatillista oppilaitosta, missä mä olin puoli vuotta sitten määräaikaisena ammatillisena ohjaajana, niin meidän kurssilla sitten autoasentajan kurssissa, niin kun ne ei ollut missään tämmöisessä niin kuin sosiaalisessa yhteisössä ollut aikaisemmin, ne ei ollut siis harrastanut paljon mitään, ne oli vaan niin kuin fiksannut mopoa tai jonkun kaverin kanssa ehkä korkeintaan, tai sitä autoa, tai äipän, tai fatsin, tai kenen kanssa. Niin mä ajattelin, että tossahan se on, että ei ole pienestä pitäen niin kuin ollut semmoista yhteisöä, missä on näitä normeja ja pelisääntöjä, niin se on aika vaikea sitten murrosikäisenä, kun se tietää kaikki, että tulee kapina, niin laittaa niitä rajoja.
Ja olet siis koulutukseltasi lähihoitaja, ja sitä myöten olet ollut tekemisissä muun muassa sitten nuorisotyön ja päihde- ja mielenterveystyön kanssa. Mitä ajatuksia herää esimerkiksi mielenterveysasioista tämän päivän Suomessa?
No kyllä, mulla on semmoinen huoli, niin mä kävin just yhdessä paikassa, aivan ihanassa paikassa tuolla Hämeenlinnassa, ja siellä pomon kanssa juteltiin sitten, ennen kaikkea näistä nuorista, että ne alkaa erakoitumaan. Et kyllä tuommoinen keski-ikäinen vielä mielenterveyspuolellakin, niin se on aika toimelias, niin lähtee mukaan näihin ryhmiin, mutta nuorilla on nyt semmoinen juttu, että siinä voi olla varmaan niin semmoista sosiaalista pelkoa ja jännitystä. Se ei ole helppo lähteä, mutta niitä pitäisi saada niin kuin messiin, että se haasteellisuus on varmaa. Sitten siihen on tullut niin kuin nuorisolle osa, että ainahan niin kuin nuoriso on dokannut tai jotain, mutta että siellä on muutakin kamaa nyt kuin pelkästään sitä viinaa. Ja sitten kun sulla on niin kuin mielenterveyshäiriöitä tai jotain ihan diagnosoituja juttuja, ja jos sä vedät vielä niiden kanssa lääkkeitä, sä saat vetää vielä jotain niin kuin kamaa, on se sitten pilvihassista tai jotain muuta, niin kyllä siinä niin kuin on varmaan lanttu entistä enemmän sekaisin. Siitä on niin kuin semmoinen huoli ja jotenkin varmaan se päällimmäinen tunne. Se yksi asia, mikä mua on ärsyttänyt hirveästi, on tämä mielenterveyspuolella tämä laitospaikkojen niin kuin karsiminen ja sulkeminen. Ajatellaan, että avokuntoutta ja avohoitoa tai jonnekin, mutta kaikki ei pärjää kotona. Ja kun mulla on omakohtainen kokemus siitä, kun sain olla 4 kuukautta rauhassa ihan sairaalassa, psykiatrisessa sairaalassa, ei ollut kiire mihinkään, oli omahoitaja, oli ryhmähoitaja, oli vaikka mitä, niin kyllä se oli mulle niin kuin pelastus. Se oli mulle pelastus. Mä sain vetää happea, mä sain nukkua ja voida pahoin ja huutaa ja ärjyä ja sitten kuitenkin niin kuin se oli se turvallinen ilmapiiri ja muu yhteisö. Ja kyllähän nämä on niin kuin karsittu melkein kokonaan veiksi. Ajatellaan, että ihminen pärjää. Mutta elämän tilanteet tulee meille kaikille. Kaikilla meillä on kokemuksia erilaisista kriiseistä. Ei olekin, ne tulee voimakkaimpana. Ja silloin niin kuin toivoisi, että olisi sellaisia paikkoja, mihin saisi ihan oikeasti mennä hoitoon. Et se ei ole mikään häpeä.
Tuo olet sitten itse Kuopion kaupungin valtuustossa. Minkälaisiin asioihin kaupunginvaltuutettu Ismail keskittyy Kuopiossa?
Mä oon tuon lasten ja nuorten puolesta puhuja. Viime kokouksessa oli justiin Kuopion turvallisuusstrategia ja siellä oli työryhmiä sitten kerätty aika lailla. Ja kyllä mä ihmettelin, että ei ollut liikuntapuolesta yhtään ihmistä edustettuna työryhmissä. Kun musta tuntuu, että tai semmoinen näkemys ja kokemus mulla, että taas nämä liikunta- ja kulttuurijärjestöt, nehän tekee parasta ennaltaehkäisevää työtä, kun siellä on osaavia ohjaajia ja valmentajia. Jos me turvallisuudesta puhutaan, niin kyllä tämmöisiä niin kuin ryhmää. Tämä on se yksi varmaa alue. Ja toinen tietenkin ihan akuutti, kun mä viimeiset pari vuotta olen tehnyt keikkatyöläisenä vanhuspalvelussa, niin kyllä ihan kauhistuttaa tämä niin kuin, sitten taas näistä palveluasunnosta karsiminen sinne takaisin kotiin. Kun mä oon nähnyt siis niin pahasti muistihäiriöisiä ihmisiä siellä kotona, kun mä olin kotisairaanhoidossa yhdessä paikkakunnalla Kuopion seuduilla, niin ei ne pärjää ihan oikeasti. Niillä saattaa olla, niin kuin useilla on omaiset tai läheiset sitten ihan muualla töissä, se nuorempi väki. Toki ne pääsee varmaan kohta eläkkeelle, mutta siellä ei ole ketään, kun on oikein kova muistihäiriö ja sairaus, dementia tai mikä ikinä tahansa, niin kyllä siinä, kyllä mä monesti mietin sen iäkkään ihmisen elämää, että minkälaista se on. Minä vaan niin pelkään pahoin, että toi menee ihan käsistä, kun näitä palvelutaloja supistetaan ja tähän tuettua asumiseen. Vanhusten puolella nimenomaan.
elämme vaikeita aikoja monessakin mielessä, paitsi Suomessa, niin myöskin sitten muualla maailmassa. Tästä päästään tuonne kohta alkaviin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin Brasiliaan. Kun puhutaan Brasiliasta, niin usein siihen liitetään iloiset samba-karnevaalit. Mutta näidenkin MM-kisojen rakennusvaiheessa on huomio kiinnittynyt aika moneen muuhunkin lieveilmiöön siellä Brasiliassa. Niin minkälaisia ajatuksia ne Brasilian olot herättää Atik Ismailissa?
No mulla on tässä ihan lähipäivinä luento näistä tästä alueesta, ei niinkään koskee sitä Brasilian MM-kisojen jalkapallosta antiin, mutta tätä ehkä niin kuin solidaarisuuden ja tämmöisen työnteon ja työturvallisuuden kannalta. Mä oon tutkinut niitä kaikkia, tai kaikkia en voi sanoa, mutta aika paljon dokumentteja, mitä siellä kaikissa tapahtuu. Ja nyt ei kysymys ainoastaan niin kuin jalkapallon MM-kisosta. Tässä on semmoinen totuudellisuus tai fakta, että nämä liitot on alkanut maailman eri lajien niin kuin liitot rahastaa niin paljon rahaa kuin ne kerkee. Ja nyt väistämättä on ollut semmoisia tilanteita, että toi kisat turpoa laajenee ja kyllä ne on entistä enemmän niin kuin vaikeammin kontrolloitavissa. Että se on yksi semmoinen faktallinen asia. Sitten toi tämmöinen työpoliittinen asia on varmaa, että kun halpa työvoima on tuolta pisteestä A, niin sitä on helppo tuoda sinne ja sitten ne on mitä on, miten maksetaan tai millä maksetaan ja minkälaiset on nämä turvallisuusjutut. Ja kyllä me, niin kuin, se syvin asia on kuitenkin tämmöinen moraalinen ja eettinen puoli, että harva huippu-urheilija ymmärrettävistä syistä uskaltaa mitään sanoa, että sitten ehkä nämä, ketkä on lopettanut, niin ne uskaltaa kommentoida ja kritisoida näitä kisoja. Se urheilun ja muunkin kulttuuri, niin se syvin olemus on se leikki, riemu ja ilo. Ja semmoinen niin kuin oman elämänkaaren ehkä näkymä on semmoinen, että, sitten, että se loppui oikeastaan tuohon Bosmania 90. Että se maailma muuttuu vaan urheilumaailma niin totaalisesti niin kuin tämmöistä amatöörimäisyydestä ammattilaisuuteen ihan joka puolella maailmaa. Ja sitten nämä niin kuin ahneet agentit ja tämmöiset kaiken näköiset niin kuin välikädet tulee sinne ja en mä ihmettele ollenkaan, että joku porukka niin kuin yrittää kielletyllä konsteilla sitten menestystä, koska tulokset kautta palkkiot on huikeat ja isot ja kyllä tämä niin kuin moraali ja eettinen puoli kiinnostaa, että jos Brasilia rakennetaan niin kuin 10 stadion, kun lisenssi annetaan, että pitää olla 10 stadion, pelataan 6 stadionilla ja niistä häädetään niin kuin jengiä vekka niiden stadionien edestä, niin jotenkin toivoisi, että sitten nämä maailmantähdistä joku niin kuin ihan oikeasti ottaisi pelaava pelaaja tai joku muu esille näitä asioita. Ja kyllähän niitä muutamia on, että ainakin tuo portugalainen Ronaldo ottanut joihinkin poliittisiin asioihin kantaa ja kommentteja, mutta että joku sanoo tietenkin urheiluna ja politiikka. Nämä on yhteiskunnallisia asioita mun mielestä nämä kaikki. Ja se on semmoinen, kun itse on saanut niin vahvan kokemuksen ja elämyksen Muhammed Alista, Cassius Clay kautta Muhammed Alista, ja kun näkin niin kuin Ylen teemalta niitä dokumentteja, että mitä hän niin kuin joutui uhraamaan sen takia, että hän oli musta tai kääntyi muslimiksi tai kieltäytyi aseesta, niin tämmöisiä veikkoja tarttisi niin kuin enemmän tähän.
Tässä kun vielä sitten odotellaan tulevia vuosia, että milloin Suomen miesten maajoukkue selviytyisi arvokisoihin, niin jos nyt katsellaan näitä muita maita ensi viikolla alkavissa kisoissa, niin mitä maita tai joukkueita nostaisit sieltä esiin ja keitä pelaajia Atik Ismailin mielestä kannattaa erityisesti seurata?
No ikäksi minulla on semmoinen optimistinen olo, että niin Suomi pääsee seuraaviin kisoihin, että oli aika semmoinen kutkuttava lohkoarvonta. Ja mä sanoin itse, että me kivoitettiin Kreikka ja Unkaria, kun tuo Miksu Paatelainen on noin innokas ja kaveri tulta ja tappuraa, niin toivotaan ja uskotaan, että menee kisoihin. Mä oon itse aika paljon semmoinen kaveri, joka tykkää aina heikoimmista. 98 mä kannustin Jamaikkaan ja niin ei tainnut voittaa yhtään matsi. Ja sitten Ylen tuossa fanijutussa, niin mulle tuli yllätys, ekaksi Kostariikka, sitten toisena tuli Iran ja kolmanneksi tuli Honduras. Ja mä aina tykkään seurata näitä heikompien joukkueiden pelaajia, ja sieltä aina löytyy joku taitava kaveri. Toki ryhmä ei ole niin vahva sitten kuin muilla Ja kyllä mun ensimmäinen niin kuin muistikuva 3-4-vuotiaana on, kun isi alkoi puhua Pelestä ja Didistä ja Garinchosta ja Vavasta, eli 58, kun Brasilia voitti Tukholmassa sitten Ruotsin, niin kyllä niin kuin teini-ikäisenä niin ensimmäiset semmoista vibat sai sitten oikein kunnolla, kun Brassit voitti Italian 4-1, ja siinä on muutama semmoinen oppimaali, niin kuin, jota kannattaa katsoa tänä päivänäkin, oikea-aikainen syöttö ja oikea-aikainen pusku, ja niin kyllä nämä Brassit on mua kiinnostanut, paitsi nämä Brassien tähdet, niin mua on kiinnostanut sitten näiden karismaattisten kavereiden, niin kuin Ronaldo ja, siis Brasilian Ronaldo ja sitten Ronaldinhon niin kuin se elämäntarina, ja tämä Sokratesin elämäntarina on aivan huikea, ja jotenkin se Brasilia sytyttää. Kyllä mä itse aion niin aika pitkällekin katsoa ekana tietenkin brassipelaajia, että miten ne pelaa.